Siinä oli musiikkia elokuvasta Eyes Wide Shut. Siitähän on keskusteltu joskus Totuusradiossa aikaisemminkin, muistaakseni kylläkin rakkauden merkeissä, mutta ehkä tuo mielisairaus ja hulluus sen verran läheltä tuota rakkausteemaa liippaa, että on suotavaa, että vetäistään saman leffan kamaa myös näin psykoanalyysiradion kärkeen. Hyvä kuuntelija, jos kuuntelet tänään 6.2. vuonna 2012 maanantai-iltana Totuusradion lähetystä, olet tällä hetkellä premiäärilähetyksessä, nimittäin lähetyksessä psykoanalyysiradio Lacan Beckett Foucault, eli toinen osa tätä psykoanalyysiradiota, ja tänäänhän on siis kolme alustusta vuorossa, jotka on keskusteltu 18. marraskuuta 2011 Tampereen yliopistollisessa sairaalan yhteydessä olevassa Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä, ja siis tarkemmin siellä järjestetyssä Lacan iltapäivässä. Kyseiset alustukset kulkivat nimikkeillä lakenlaiset subjektirakenteet ja psykodiagnostiikka. Tämän alustuksen piti Janne Kurki, joka on meidän vakiokeskustelijana näissä psykoanalyysiradioissa. Hän puhuu Jacques Lacanista hieman kliinisemmässä yhteydessä ja samalla hieman kertaa ja syventää aiemmin kuultua. Itse asiassa Jannen alustuskeskusteluineen vie koko ensimmäisen tunnin tämän illan lähetyksestä, jonka jälkeen otetaan nopea musabreikki, ja sen jälkeen välittömästi päästään Annina Yläkapeen Samuel Beckett-henkiseen alustukseen. Hän nimittäin tulkitsee edellä mainitun kirjailijan The Unnameable-romaania lakanilaisittain. Hänen otsikkonsa oli, tai onkin, kirjallinen hulluus Beckett kohtaa Lacanin. Ja illan sinetöi Pertti Hämäläinen aiheella Foucault Lacan kielen ja käytännön rajalla. Mutta siis tästä pisteestä eteenpäin tänään maanantaina 6.2. pelkkiä nauhoitteita ja pikkasen musiikkia sinne väliin, mutta käykää hyvät ihmiset silti toki Totuusradion kotisivuilla www.totuusradio.fi, siis www.totuusradio.fi, ja käykää kertomassa sinne ne kaikkein hulluimmat ajatuksenne, joita teille näistä alustuksista tulee mieleen. Se on täysin mahdollista, ja kuka tietää, ehkä niistä teidän loistavista viesteistänne aukeaa joitain uusia totuusradiomaisemia ja ehkä jopa jotain uutta psykoanalyysiaiheista juttua. Ja mainittakoon tässä vaiheessa vielä, että Totuusradio on sen verran noheva toimija, että on hankkiutunut myös tekemisiin seminaarin järjestämisen kanssa, nimittäin tätä samaa aihepiiriä, psykoanalyysiä käsittelevä seminaari pidetään Tampereella, tai korjaan tarkemminkin ottaen Tampereen yliopistossa 13-14.4. eli huhtikuuta tänä samana vuonna. Tämän Lacan henkisen seminaarin nimi on tarkalleen ottaen psykoanalyysi, yhteiskunta ja politiikka. Ja tosissaan tämä kaksipäiväinen seminaari järjestetään Tampereen yliopistossa tarkemminkin Linnan rakennuksessa ja vielä tarkemmin pohjakerroksen Väinö Linnan salissa, mutta tästä tulee lisätietoa monesta tuutista, jahka tässä aivan lähipäivinä, ehkä jopa huomenna, lyödään seminaarin lopullinen ohjelma lukkoon. Joka tapauksessa sen verran voin salaisuuksien verhoa raottaa, että tulee olemaan puheenvuoroja, kuten Janne Kurki puhuu Lacanista ja Antigonesta, Ilpo Heleen masennuksen ja melankolian biologisoitumisen historiasta. Pertti Hämäläinen puhuu Foucaultista ja Lacanista aivan kuten tänäänkin, mutta jatkaa tästä puheenvuorosta, jotenkin tästä tulee jatkumo. Jussi Silvonen puhuu psykoanalyysistä subjektitieteenä, Terevadeen Heideggeristä, Sisekistä ja vallankumouksesta sekä Janne Porttikivi Lacanin neljästä diskurssista. Ja tämän kaksipäiväisen seminaarin sinetöi mittava paneeli, jossa ainakin lähes kaikki edellä mainituista puhujista tulevat debatoimaan keskenään sekä runsaasti yleisön kanssa. Mutta hyvät kuuntelijat, hyvä yleisö, mennään ensimmäiseen alustukseen ja ei mitään muuta kuin hyvää psykoanalyysi radioiltaa teille kaikille. Janne Kurki aloittaa.
Mä lähden ihan tämmöisellä yleisellä kysymyksen asettelulla, että miksi tämä lakanilainen psykodiagnostiikka olisi merkittävää. Mä oon rajannut tämän ihan koko tämän esityksen tähän psykodiagnostiikkaan. Mä en käytännössä puhu ollenkaan hoidosta, enkä psykoanalyysistä, enkä mene siihen juurikaan. Vähän joudun yhteiskunta-asioita sorvasemaan, mutta siinä Totuusradion luentosarjassa meillä on sitten seuraava jakso on semmoinen, missä puhutaan tämmöistä yleisempää yhteiskuntafilosofiaa, niin mä yritän sen rajata kokonaan tänään pois ja menen ihan tähän ruohonjuuritason kliiniseen työhön. Eli mä lähden ICD-10 ja DSM-4 ongelmista liikkeelle. ICD-10 on WHO:n tautiluokitusjärjestelmä, jota käyttää Suomessa virallisesti ja minäkin sitä päivittäin käytän. DSM-4 on taas Amerikassa käytettävä diagnostinen järjestelmä ja sikäli globaalissa käytössä, että amerikkalainen tutkimus kuitenkin hallitsee kaikkea lääketieteellistä tutkimusta, varsinkin jos luetaan vain englanninkielistä tutkimusta, niin niillä on ihan keskeinen asema nykyisessä psykiatrisessa ajattelussa ja viestinnässä. Mies lyö vasaralla sormeensa ja menee lääkäriin. Lääkäri puristaa miehen sormia ja tarkkailee hänen ilmeitään, eleitään ja äännähdyksiään. Jos mies puree hampaitaan yhteen naama punaisena, hänellä on puruoire ja punastumisoire, ja sitten purupunastumisoireyhtymä. Jos mies hätkähtää ja huutaa perkele, hänellä on hätkähdysoire ja perkeleoire, ja sitten perkeleellinen hätkähdysoireyhtymä. Ja niin edelleen, aina potilaan deskriptiivisen tilan mukaan. Tämä provosoiva esimerkki kertoo jotain oleellista nykypsykiatrian käytettyimmistä diagnostisista järjestelmistä ICD-10 ja DSM-4. Ne perustuvat potilaan tilan kuvaukseen, deskriptiiviseen oireiden yhteenlaskuun. Sen sijaan, että sormesta otettaisiin röntgenkuva ja arvioitaisiin siten rakenteellisia vaurioita niiden ja anamneesin perusteella, eli tämän kertomuksen siitä, mitä on tapahtunut perusteella, kuvaillaan pinnallisesti niitä lukemattomia erinäisiä ilmiöitä, joilla kullakin potilas tuo esiin kivun sormessaan. Ei siis ihme, että hoidonkin valinta on melkoista hakuammuntaa. Diagnostinen järjestelmä on tarkoituksellisesti erotettu sekä etiologiasta, eli siitä mikä aiheuttaa tämän tilan, että rakenteellisista kuvauksista, joten siitä ei ole oleellista apua hoidosta päätettäessä. ICD-10 on siis se, mitä ainakin kollegat käyttää päivittäin. Sitten ainakin terveyskeskuksessa katsotaan terveysportissa, mikä se koodi on, ja koopipäästillä siirretään se potilaspapereihin ja sitten laitetaan joku adekvaatti hoito, näinhän se peruslääkäri toimii. Nyt mä kyseenalaistan sen koko sen, että onko siitä mitään hyötyä. Idea on se, että mistä tämä lähtee, tämä ajatus on se, että meillä oli erilaisiakin diagnostisia järjestelmiä, jotka ei ollut pelkästään deskriptiivisia, ei pelkästään kuvannollisia, vaan ne otti kantaa siihen, että mikä tässä on, niin kuin, mistä tässä on kysymys. Mutta ne kuuluivat kaikki psykoanalyyttiseen traditioon. Ja kun me heitettiin psykoanalyyttinen traditio sivuun, niin luovuttiin koko tämmöisestä niin kuin diagnostisesta järjestelmästä, josta voisi päätellä jotain, miten tätä potilasta pitäisi hoitaa. Ja se on se ongelma, että siinä meni enemmän kuin lapsi pesuveden mukana. Tämä on se periaate, ja siitä voi lukea enemmän, siitä on erinomainen esitys tämä Paul Verhaeghin normaaliudesta ja muista mielenhäiriöistä, jonka olen tuossa muutama vuosi sitten kääntänyt, ja siitä voi sitä enemmän perehtyä. Mä siihen, minulla on tässä siitä tekstiä kyllä, mutta teet ei keltäkään tullut sitä tyypillistä biomedisiinan kritiikkiä, että me ei vaan tiedetä vielä tarpeeksi, että kunhan me tutkitaan ekaksi genetiikkaa ja riittävästi epigenetiikkaa ja sitten kuvantamismenetelmät kehittyy, niin kyllä tämä tästä ratkee. Sitä teistä kukaan ei sanonut, se yleensä tulee, mutta mä en mene siihen, mulla olisi siihen vasta-argumentti kirjoitettuna.
No, sitähän on sanottu jo 60-luvulta lähtien, että vielä muutama vuosi, niin silloin kaikki ratkeaa. Muistan itse, kun 80-luvun lopulla eräs tunnettu psykiatri, biologisesti orientoitunut psykiatri, sanoi, että hän on aivan varma, että ihan lähivuosina ratkeaa skitsofrenian arvotus, että nyt aivotutkimus on kehittynyt niin pitkälle. Ja sitten George W. Bushin isä julisti 1990-luvun aivojen vuosikymmeneksi, jolloin siis kaikki uskoivat siihen, että nyt skitsofrenian vaikutus ratkeaa ja hulluuden ylipäätään. Kyllä tämä on keskustelu, joka on ollut vuosikymmeniä ja siinä tosiaan tämän deskriptiivisen diagnostiikan ja sitten kaiken sen, niin kuin sanotaanko, etiologian ja ontologian välillä, niin niillähän ei ole mitään kytkentää. Että tässä olen samaa mieltä kyllä.
Ja sama olin aikoinaan tuossa 2000-luvun alussa kansanterveystieteen laitoksella edesmenneen Leena Peltonen Palotien tutkimusryhmässä. Olen siis itsekin tehnyt vähän genetiikkaa ja se oli just sen Human Genome Projectin valmistumisen aikaa, ja silloinhan se lähtökohta oli, että me vaan pilkotaan nämä psyykkiset ilmiöt tarpeeksi pieniksi palasiksi, ja sitten kootaan ne palat näillä massiivisilla monen tuhannen ihmisen populaatioilla, ja sitä kautta me löydetään se skitsofrenian geeni sieltä, kun tarpeeksi näitä snippejä, eli näitä yhden nukleotidin muutoksia sieltä pongataan esiin näillä meidän modernilla laitteilla, mutta tulokset on jäänyt aika vaatimattomiksi verrattuna siihen, että minkälaiset, siis sinne paljon miljoonia euroja. Mäkin, kun mä olin vain apulaistutkija, niin mä saatoin päivässä polttaa 1000 euroa tilaamalla Hollannista vaan sopivat markkerit tiettyihin geeneihin, ja rahaa paloi ihan hirveästi, mutta tulokset oli aika mitättömät.
Että oliko nämä niitä verinäytteitä?
No oli siis verinäytteet, oli joku muu, että se on ihan tehdastuotantoa. Joku ottaa verinäytteet joskus, sitten ne viedään pakkaseen, niin sitten mä menin sinne pakastimeen ja kaivoin ne DNAt sieltä ja rupesin niitä samplaamaan.
Se keskeinen ongelmahan siellä pakastarkussa olevien verinäytteiden, jos nämä olivat kansanterveystieteen laitoksen vanhoja pakastarkussa olevia verinäytteitä, niin se yksi keskeinen ongelma on se, että ei ole mitään takeita, että ne on skitsofreenikolta otettuja verinäytteitä. Että ne on jossakin, joku on diagnostisoinut jonkun skitsofreenikoksi ja hänestä on otettu se verinäyte ja sijoitettu sinne pakastearkkuun ja niitä kerätään sitten tarpeeksi monta. Että tässä on monta ihan tämmöistä niin kuin
mutta mä oon itsekin ollut siis silloinhan se Leenan tutkimusryhmä paisuko pulla taikina, että kukaan ei sopinut mitään, raha tuli ihan hirveästi ja hirveä hypetys päällä ja skitsofreenia oli ihan tossa. Kuka sen meistä ekana nappaa, niin se on siinä. Et kyllä mun siinä oma kokemus on.
Mutta nappaamatta jäi.
Jäi nappaamatta, kyllä. Mutta sitten Pertti pyysi, että Pertti aavisti, että täällä on muutamia, joille Lacan on vierasnimi, niin lyhyt esittely Lacanista. Syntyi siis 01. Ja jos joku haluaa Suomesta kirjallisuuden puolelta vaikka jonkun maamerkin siinä, niin Uuno Kailas sattuisi syntymään samana vuonna. Kuoli tietysti sitten huomattavasti aikaisemmin jo. Ja Lacan luki jo teininä filosofiaa muun muassa Spinozasta ja Nietzschestä oli kiinnostunut. Kuitenkin valitsi tämmöisen turvallisen poroporvallisen ammatin, eli meni lääkäriksi lukemaan itseään ja erikoistumisen psykiatrian aloitti 27 ja väitöskirja psykooseista 32. Ja tuossa nyt voidaan mainita, että usein monesti tuodaan esiin se, että Lacanin teoria lähtee psykooseista liikkeelle ja Freudin teoriat lähtee kiinni näistä hysteerisistä naisista ja että tämä olennaisesti vaikuttaisi siihen heidän teoriaansakin, mutta sitä nyt voidaan olla montaa mieltä. Ja siis sen verran voin vielä mainita siitä, että tämä väitöskirja ei vielä, siis se ei ole Lacania siinä mielessä, kun me ymmärretään Lacan. Että se Lacan, joka on 30-luvulla, niin se ei ole vielä se Lacan, josta yleensä Lacan-tutkijat on kiinnostunut. Ja hän meneekin sitten samana, 32 menee psykoanalyysiin itse ja sitten kandidaattijaksen 34 ja sitten tämmöinen historian kuuluva, mutta lacanilaiset tärkeä asia on se, että Lacan jo 36 esitti tämmöisen heidän mielestään sitten 36 tämmöisen esityksen peilivaiheesta, joka on ihan keskeinen tässä Lacanin alkuteoriassa ja jonka muun muassa Winnicott sitten myöhemmin nappasi itselleen ja rupesi puhumaan peilivaiheesta. Tuosta 36 esityksestä ei ole kuitenkaan mitään dokumentteja ja silleen se on vähän historiallisesti kiistanalainen, puhuuko se Lacan siellä mitään silloin. Lacanilaiset kuitenkin itse pitää kovasti kiinni sitä 36, ilmeisesti sen takia, että se Lacanin nimi meni ensimmäisenä peilivaiheen käsite sitten. Sen verran, jotka on seurannut nykylääketiedettä, niin esimerkiksi tämä peilisolut, mitä käytännössä nykyään tutkii Suomessa vaikka Riitta Hari, niin niissä on kysy just siitä peilivaiheesta, joka Lacan tuolla 30-luvulla jo teoretisoi. Nyt siinä on vaan se ero, että nyt se pystytään paikantamaan neurologisesti, missä kohtaa hermostoa tämä prosessi tapahtuu, jonka Lacan kuvaa tässä peilivaiheessa. Sama esitys on 49 samasta aiheesta siis pietty esitys, ja se on siinä Lacanin ekriissä mukana, jotta siitä on ainakin kunnon materiaali. Sitten Lacanista tärkeää on ymmärtää se, että se kaikkein tärkein aineisto, minkä Lacan tuotti, oli itse asiassa hänen puhuttu seminaarinsa, jonka hän aloitti 1951. Ja suurin osa niin Lacan oppineisuudesta tulee siitä, että on lukenut näitä seminaareja. Että ne Lacanin kirjoitetut tekstit on niin vaikeita ja monimielisiä, että niistä ei hirveän hyvää kuvaa välttämättä Lacanista saa. Että kyllä ne niin seminaarien lukeminen on se ensimmäinen asia. Sitten tietysti lasten psykiatria kiinnostaa se, että hän 1953 perusti tämmöisen oman, kolmen muun kanssa tämmöisen oman psykoanalyyttisen yhdistyksen, ja siinä on tämä Ranskan Terttu Arajärvi, eli François Dolto oli siinä mukana perustamassa sitä, ja samalla jo Lacanin kiista kansainvälisen psykoanalyyttisen yhdistyksen kanssa meni siihen pisteeseen asti, että hänet erotettiin siitä, ja se on aika merkittävä ollut tässä psykoanalyysin kehityksessä, että lakanilaisuus on ollut koko ajan tästä suurimmasta kansainvälisestä järjestöstä jollain lailla ulkopuolella, ja se on mun mielestä ollut haitannut psykoanalyysin teorian kehitystä aika oleellisesti, että meillä on ollut kaksi niin erillistä koulukuntaa. Ja sitten 50-luvulla rupesi tulemaan myös näitä tärkeimpiä tekstejä, joissa hän käsittelee nimenomaan kieltä ja puhetta ja niiden merkitystä psykoanalyysissä. Ja siitä lähtien rupeaa olemaan puhe jo siitä Lacanista, josta tänäänkin puhutaan. Ja sitten hänen elinaikanaan julkaistiin tämmöinen ECRI, eli kirjoituksia kokoelma 66, ja se on se tärkein niin kuin kirjoitettu materiaali. Sitten myöhemmin hänen kuolemansa jälkeen on tämmöinen Autre ECRI, eli toisia kirjoituksia julkaistu, jossa on sitten koottu niitä muita kirjoituksia, jotka ei vielä tähän ECRIihin tullut mukaan. Sitten alkoi tämä lakanilaisuudelle tyypillinen organisaatioiden hajottaminen, eli perustetaan koulu ja hajotetaan se, ja perustetaan uusi koulu ja hajotetaan se, ja se on jatkunut kyllä sama meininki Lacanin kuoleman jälkeenkin. Ja se jollain tavalla mun mielestä on ihan niin kuin integraalinen osa sitä lakanilaisuutta, eli siinä on aina tietty semmoinen kumouksellinen aines mukana, joka hajottaa semmoisia kiinteitä instituutioita ja organisaatioita, ja sikäli aina kun se organisaatio rupeaa jollain lailla kivettymään, niin siitä nousee siitä lakanlaista ajattelusta jo semmoisia vastavoimia, että se hajoaa sitten lopulta. Sitten hän kuoli 81, ja seminaareja on sieltä 80 ja 81 asti. Ne on tosin jo niin vaikeita, ja jotkut väittävät, että hän oli jo silloin niin dementoitunut, että ne oli senkin takia vaikeita, mutta joka tapauksessa hänen opetustoimintansa jatkui ihan tuohon kuolemaan asti. Se, minkä mä nyt esitän, niin tämä ei ole ollenkaan skolaarinen. Mä oon pyrkinyt siitä skolaarisesta esityksestä esiin, eli mä en millään tavalla käsittele, että mitä Lacan ajatteli 50-luvulla, mitä se ajatteli 60-luvulla, mitä se ajatteli 70-luvulla, koska se tuntuu, että siitä Bertin tilannekuvauksesta mä päättelin, että se ei ehkä ole teistä kaikkein mielenkiintoisin asia. Sen sijaan mä oon yrittänyt luoda jonkunlaisen ruohonjuuritason yleistyksen kolmesta termistä, eli psykoosista, perversiosta ja neuroosista. Eli lakanalaisen diagnostiikan perusjaottelu muodostuu kolmesta subjektirakenteesta, joihin tässä esityksessäni keskityn. Psykoosi, perversio ja neuroosi. Kysymys on siitä, kuinka ihminen alistuu kulttuurille, tai tarkemmin sanoen symbolifunktiolle. Vaihtoehtoja loogisesti kolme. Ihminen alistuu symbolifunktiolle kokonaan, neuroottinen subjekti. 2. Ihminen alistuu symbolifunktiolle osittain, perverssisubjekti. Ja 3. Ihminen ei alistu symbolifunktiolle, psykoottinen subjekti. Loogisesti ajatellen mitään muita vaihtoehtoja ei voi olla. Alistustermin lisäksi tai rinnalla voitaisiin toki käyttää muun muassa sellaisia termejä kuin omaksuminen tai oppiminen tai noudattaminen. Teoreettisilla termeillä tämä voidaan ilmaista esimerkiksi erona suhteessa kastraation ja isän nimeen. Neuroottinen subjekti alistuu kastraatiolle tai isän nimelle, kun taas perversisubjekti pitää itsellään palan kulttuurin käsittämätöntä nautintoa, ja psykoottinen subjekti nauttii rajoittamattomasti, mikä tuo mukanaan samalla rajoittamattoman ahdistuksen. Kyse on siis nautinnosta ja ahdistuksesta. Tässä on syytä tarkentaa sitä, mistä psykoottinen ja perversisubjekti kieltäytyvät. sillä kysehän ei ilmeisesti ole siitä, että he luopuisivat kokonaan symbolifunktiosta, mistä todistaa jo se yksinkertainen ja selvä tosiasia, että sekä perversit että psykoottiset ihmiset puhuvat. Sen sijaan kyse on symbolifunktion kollektiivisesta, integroivasta funktiosta, joka toisaalta kokoaa ihmiset yhteen ja toisaalta, tämän seikan kääntöpuolena, merkitsee tiettyä perustavaa korvattavuutta ja sitä, että jokainen on symbolifunktion määrittämä ja siinä mielessä kuka tahansa, ja tässä suhteessa symbolifunktion subjektina aivan kuten kaikki toisetkin. Symbolifunktion säätely kohdistuu kaikkiin samalla tavalla, ja siten symbolifunktion tapa jakaa nautintoa kohdistuu yhtä lailla kaikkiin. Tätä symbolifunktion integroivaa, nautintoa rajoittavaa ja kunkin aseman suhteelliseksi tekevää funktiota kutsutaan lakanalaisessa terminologiassa isän nimeksi. Viittauspisteenä on silloin Freudin toteemia tapukirjassaan esittämä myytti alkuheimosta, jossa veljeslauma tappaa heitä diktaattorina hallinneen isänsä, ja sitten katumuksen kautta isän muistosta tulee heitä yhdistävä, heidän nautintoaan säätelevä ja heidät yhteisen lain myötä suhteelliseksi tekevä tekijä. Kyse on siitä, miten me suhtaudutaan symbolifunktion integroivaan toimintaan, ja sitä nyt lakanalaisuudessa vaan kutsutaan isän nimeksi. Sen voi mainita toki, että isän nimi ja isän ei lausutaan ranskaksi samalla lailla, eli kun tämä pitkälti perustuu tämä lakanalainen teoria siihen Lacanin puhuttuun seminaariin, niin sitä ei pysty siitä seminaarista erottamaan, puhuuko hän isän eistä vai isän nimestä. Mutta se nyt on käytännössä se teoreettinen termi, yleensä puhutaan isän nimestä, vaikka se voisi ihan yhtä hyvin olla isän eikin.
Kysyisin tuosta kielen ja symbolifunktion suhteesta, että miten?
Kieli on osa symbolifunktiota, mutta mä painottaisin sitä, mä ensi viikolla saan painosta, julkaisen tämmöisen luennan Lacanin 17. seminaarista, jossa hän käsittelee diskurssia laajemmin. Ja ylipäänsä tässä lakanilaisuudessa niin se symbolifunktio ja kieli, kun hän puhuu kielestä, niin se on kattavampi. Mä luulen, että Pertin esityksessä joudutaan siihen palaamaan. Mutta se on tämmöinen ranskalainen diskurssikäsitys, niin siihen sisältyy esimerkiksi se, että me istutaan tässä tälleen ringissä ja me katsotaan kaikki niin kuin toi samaan keskustaan, eikä istuta vaikka rivettäen näin, tai että kuka saa millä tavalla palkkaa. Ja siis ihan konkreettiset materiaaliset asiat kuuluu diskurssiin. Ja se, miten me järjestetään, tullaanko me tänne kaikki samoihin aikoihin, vai onko meillä vähän tämmöinen afrikkalaisempi meininki, että kaikki tulee ja lähtee milloin haluaa. Se on kaikki diskurssia, ja kieli on siinä mukana yhtenä tekijänä, semmoinen niin kuin tiukassa mielessä kieli, mutta symbolifunktio musta on laajempi tekijä. Se alkaa sieltä, kun sä lapsena tuut kohdusta, ja jo kohdussa sä rupeat tekemään eroja ympäristössä. Ja se koskee lapsella varsinkin paljon, jos on ruumista, että miten pidetään puhtaana ja milloin syödään. Ja kaikki se on symbolifunktion alasta kuitenkin. Mutta se on tärkeä. Se on siis tälle ranskalaiselle perinteelle tyypillistä, että me ei eroteta kieltä siitä muusta toiminnasta. Se on osa sitä konkreettista korporeaalista toimintaa, se kieltä. Mä menen sitten tuohon psykoosiin. Psykoottista subjektia luonnehti isänimen poissulkiminen. Yritän seuraavaksi kuvata tätä poissulkemista kliiniseltä ruohonjuuritasolta. Psykiatriset potilaat joutuvat usein täyttämään noin sanotun PDI:n eli Pekin masennuskyselyn. Kyseessä on varsin globaalisti käytetty vakioitu kysely, terveyskeskuksissa myös, jonka täyttämiseen menee normaalisti alle 5 minuuttia, jota käytetään niin masennuksen diagnosoimiseen kuin sen seurannassakin. Perusneuroottiselle potilaalle PDI ei tuota ihmeempiä vaikeuksia, jos heille sanoo, että tarkoitus on kartoittaa heidän nykyistä tilaansa ja että heidän tulee valita eri vaihtoehdoista heidän omaa tilaansa parhaiten kuvaamaan väittämä. Jos PDI:n täyttäminen osoittautuu hämmästyttävän vaikeaksi, on syytä pohtia kyseisen potilaan subjektirakennetta tarkemmin. Itse kohtaamillani psykoottisilla potilailla on ollut varsinkin akuuttivaiheessa usein vaikeuksia täyttää PDI-lomaketta, eikä tämä johdu välttämättä noin sanotusta negatiivisista oireista, kuten kognitiivisten kykyjen alenemisesta. Sen sijaan psykoottinen potilas saattaa valita 3 neuroottisen ihmisen mielestä toisensa poissulkevasta vaihtoehdosta kaikki 3. Tai saattaa olla, ettei mikään annetuista vaihtoehdosta sovi hänelle, vaikka neuroottisen lääkärin mielestä kyseiset vaihtoehdot kattaisivat kaikki vaihtoehdot. Ja näin yhä siitäkin huolimatta, että lääkäri useampaan kertaan ohjeistaisi potilasta, että tämä valitsisi sen, mikä hänestä sillä hetkellä tuntuisi osuvimmalta vaihtoehdolta ilman, että hänen täytyisi sitoutua tuohon vaihtoehtoon sen enemmän tai pidempään. Psykoottinen subjekti kokee, ettei yleisesti käytetty kieli sovellu häneen, ettei hän ole yksi kaikista muista, että yleisen kielen kategoriat, kuten usein, joskus ja niin edelleen, eivät yksinkertaisesti pysty kuvaamaan hänen oireitaan ja kokemuksiaan. Psykoottinen subjekti ei ole kuka tahansa. Hänessä on jotain liian suurta tai sanoinkuvaamatonta niin, että hän voisi tulkita sosiaalista tilannetta niin, että saisi PDI:n täytettyä. Vaikka lääkäri toteaisi eksplisiittisesti, että hän on virkamies, jonka virkavelvollisuus on arvioida kyseisen potilaan vointia, tämä symbolisen taholla tapahtuva avoin kontekstualisointi ei merkitse psykoottiselle välttämättä mitään. Toinen esimerkki on psykoottisen subjektin avoimuus oireidensa suhteen. Neuroottisesta subjektista on suorastaan hämmästyttävää, että tilanteessa, jossa hän eksplisiittisesti toteaa potilaalle arvioivansa esimerkiksi jonkun pyynnöstä nyt, täyttyvätkö mielenterveyslain määrittämän tahdosta riippumattoman hoidon kriteerit potilaan tapauksessa, toisin sanoen tilanteessa, jossa kuka tahansa neuroottinen subjekti vaikenisi mahdollisista vainoharhoistaan, psykoottinen subjekti avautuu täysin avoimesti paranoista uskomuksistaan, vaikka hänellä on juuri ennen sitä yksiselitteisesti todettu, että hänet lähetetään tahdosta riippumattomaan hoitoon tai häntä ei päästetä tahtonsa mukaisesti kotiin, jossa hän on vainoharhainen. Symbolifunktio on sosiaalisia tilanteita määrittävä integroiva ja suhteellistava funktio, ei näin merkitse juuri mitään psykoottiselle potilaalle. Kolmas esimerkki on sekin hyvin tunnettu. Kliinisellä kielellä sitä kutsutaan sairauden tunnottomuudeksi, ja se liittyy usein noin sanottuun lääkekielteisyyteen. Nämä terveydenhuollon ammattilaisten käyttämät termit kuvaavat tilannetta pääsääntöisesti neuroottisen hoitohenkilökunnan kannalta. Niiden toisella puolella on se syy, miksi potilas kieltäytyy noudattamasta lääkärinsä ohjeita. Kyse on nautinnosta. Monet omista potilaistani ovat kuvanneet äärettömän nautinnon hetkiä, jotka ovat ikään kuin päämäärä itsessään. Niin nautinnollisia kokemuksia, että elämällä ja koko maailman kaikkeudella on ikään kuin tarkoituksensa ja merkityksensä, eikä millään muulla ole väliä. Itse asiassa heidän kuvauksensa noista psykoottisen nautinnon hetkistä muistuttavat todella paljon narkomaanian kuvauksia onnistuneista huumekokeiluistaan. Samat potilaat ovat kuvanneet, kuinka lääkitys vie heiltä nämä satumaiset nautinnon hetket. Kliinisessä kielessä tätä kuvataan tunteiden latistumiseksi. Se, mikä näyttäytyy neuroottiselle lääkärille sairauden tunnettomuutena, onkin psykoottisesta subjektista valinta äärettömän nautinnon hetkien ja neuroottisten subjektien kaltaisten laimeiden mielihyvän kokemusten välillä. Koska neuroottisten subjektien jaettu kieli, toisin sanoen isännimenalaisuudessa toimiva kieli, ei kykene kuvaamaan noita nautinnon hetkiä adekvaatisti, psykoottisella subjekteilla on taipumusta fabuloida tarinoita selittämään noita ihmeellisiä nautinnon hetkiä. Heillä on yhteys Jumalaan, Jumala puhuttelee heitä ja niin edelleen. Nuo hetket todistavat heidän erityisyydestään, ja koska he eivät voi jakaa niitä kenenkään kanssa, he kutovat tarinoita, joissa he eivät ole keitä tahansa, ja joiden turvin he voivat säilyttää oman erityisen asemansa. Sairauden tunnettomuus onkin siis äärimmäistä nautinnon tuntemista. Lääkekielteisyys on kieltäytymistä neuroottisesta nautinnon hallinnasta, ja tunteiden latistuminen on äärettömän nautinnon hetkien poisleikkautumista. Äärettömän nautinnon varjopuoli on kuitenkin ääretön ahdistus ja yksinäisyys. Symbolifunktio säätelee paitsi nautintoa, myös ahdistusta ja yksinäisyyttä. Ja kieltäytyessään symbolifunktion integroivasta funktiosta, psykoottinen subjekti jää ilman symbolifunktion turvaa ja ahdistukselta ja yksinäisyydeltä. Eräs lakanilainen tapa kuvata psykoottista subjektia on todeta, että psykoottinen subjekti ei käy läpi oidipuskompleksia ja siihen kuuluvaa kastraatiota. Tämä ajatus on taustana Gilles Deleuze ja Félix Guattarin antioidipuksessa. Deleuze ja Guattari asettavat psykoottisen subjektirakenteen eräänlaiseksi eettiseksi ideaaliksi. Kaikki muut subjektirakenteet alistuvat kapitalistiselle koneistolle ja pitävät sitä yllä, ja vain psykoottinen subjekti on vapaa kapitalismin ikeestä. Pidän tätä Deleuzen ja Guattarin perusajatusta vastenmielisenä yliopistodiskurssille tyypillisenä näsäviisasteluna, joka näsäviisastelun lisäksi käyttää hyväksi noin 1% ihmisistä kärsimystä. On helppo idealisoida skitsofrenia ja kapinoida skitsoidun nimissä, jos ei tarvitse olla tekemisessä skitsofreenikkojen kanssa. On mukavaa leikkiä vapaamielistä ja valveutunutta humanistia ja ylistää skitsofreniaa, kun ei itse tarvitse ottaa vastuuta oikeista skitsofreenikoista tai heidän lapsistaan ja omaisistaan. Suomalaiset Dödö- ja Kuottari-fanit toteavat aina, että eihän kyse tietenkään ole oikeista skitsofreenikoista, vaan vain jonkinlaista skitsofrenian metaforisesta soveltamisesta, mutta tällaisten metaforien viljely on mielestäni vähintäänkin aivan yhtä vastenmielistä ja kevytmielistä, ja toiseksi ei nähdäkseni Dödön ja Kuottarin alkuperäiseen teorian vastaista. Palatakseni lähemmäksi ruohonjuuritason klinikkaa haluan vielä selventää lakanaista psykoottisen subjektirakenteen käsitettä rinnastamalla sen toisaalta traumatisoitumisen aiheuttamiin vaikutuksiin ihmisen psyykkeessä ja toisaalta noin sanotun autismikirjon häiriöihin.
Tässä on mielenkiintoinen niin kuin historiallinen yhteys varmaan siihen, että Lacanhan oli tekemisissä ennen tämän varsinaisen niin kuin lakanilaisuuden syntyä niin surrealistien kanssa, jotka olivat taas hyvin kiinnostuneita silloin niin kuin psykoanalyyttisen liikkeen varhaisvaiheesta. Ja näetkö sä mitään yhteyttä niin kuin tässä psykoosikonseptiossa ja sitten tässä surrealismin kanssa tekemisissä olemisessa ja toisaalta taas sitten, että onko ikään kuin niin kuin Deleuze ja Guattari ja tämä porukka, joka näkee niin kuin jollakin tavalla skitsofrenian taikka jollakin tavalla tällaisen niin kuin ikään kuin romantisoidun hulluna olemisen vastarinnan muotona, niin jotenkin tämän päivän surrealistia. Tämä on aika laaja kysymys, mutta yritän lyhyesti siihen vastata.
Niin, siis mä oon siis estetiikan dosentti ja taide on mua aina kiinnostanut, mutta niin kuin taiteessa ei voida sanoa, että se prosessi, mikä tulee vaikka surrealismin irti, että se pysyisi neuroottisissa puitteissa, koska vaikka tässä äsken puhuttiin, että se kirjoittaja ei niin tärkeä välttämättä ole ennen tätä aloitusta, mutta kuitenkin se taiteessa se sillä tavalla pysyy hallittuna, että jos onkin tämmöistä ikään kuin psykoottista, että tavallaan se ihminen kuitenkin se astuu sen taideprosessin ulkopuolelle, niin se on toimintakykyinen ja pystyy sillä tavalla niin kuin neuroottisesti lykkäämään nautintoa ja pystyy toimimaan sen ulkopuolella toivottavasti. Onhan niin kuin, taiteilijoita, jotka ei siihen pysty, mutta tavallaan se ei väistämättä tarkoita sitä, että jos sä siinä taideprosessissa mene tavallaan sille alueelle, joka ei enää ole minkään isän nimen hallinnassa eikä ole sillä tavalla neuroottista, niin se ei välttämättä sido sitä sun psyykettä. Jollain tavalla sä pystyt siihen neuroottiseen rakenteeseen tuomaan semmoisen psykoosin mukaan. Ja sikäli musta se on niinku ihan adekvaatti kysymys. Ja kyllähän mitä mäkin yritän tästä tehdä, mä yritän ymmärtää sitä potilasta, joka niin kuin biomedisiinistä näkökulmasta, se on vaan sairas. Ja nämä on sen aivokemiallisia ongelmia, laitetaan sille vähän neuroleptia, niin kyllä se siitä tokenee. Niin kuin tavallaan, mitä mä yritän nyt tehdä, että oikeastaan se on hyvin järkevää se semmoinen psykoottinen, että ne nautinnot, mitä hän kokee, niin jos me laitetaan ne vaakakuppiin ja sitten laitetaan tämä meidän neuroottinen kärsimys toiseen vaakakuppiin, niin onko se nyt mikään ihme, että ei kauheasti neuroleptit kiinnosta? Niin kuin näin katsottuna.
Ja vertaus niin kuin tähän tavallaan narkomania kysymykseen, se on nyt erittäin adekvaatti tässä kanssa.
Mä palaan siihen addiktioihin tuossa perversion kohdalla, jos meillä jää aikaa. Mutta sitten toisaalta Lacanhan taas niin kuin kiitteli Deleuzeä ja kiitteli Foucaulta, ja tavallaan, mutta se on enemmän sitten, niin kuin mun on vaikea kliinisessä työssä ymmärtää, että mitä niin kuin, sit kun on oikeasti ollut näiden skitsofreenikkojen kanssa tehnyt paljon töitä, niin mikä siinä on sitä loistokkuutta?
Foucaulthan ei romantisoinut, hänellä tuli sitten siinä myöhäisvaiheessa resistenssikäsite, johon mä sitten otan kantaa. Se on toinen juttu, koska silloin ollaan niin kuin enemmän poliittis-yhteiskunnallisena. Mm. Se ei ole enää niin kuin skitsofreenistä resistenssiä, vaan se on poliittista. Palataan siihen.
Mitäs Deleuze? Kattarin näitä antipoidipos-juttuja, niin pitäisikö nyt lukea enemmän niin kuin provokaation kannalta, missä niin kuin pyritään koettelemaan näitä tieteellisen kirjoittamisen konventioita ja ajattelun konventioita, ikään kuin enemmän niin kuin taiteen kautta myös jos lähestyy.
Voihan sitä lukea näinkin, mutta kun jo, me ollaan puhuttu, tämä ei siis ensimmäinen kerta, kun me kolme tavataan, että meillä on ollut aikaisemminkin tässä vähän keskustelu. Jos me katsotaan näitä suomalaisia yhteiskuntatieteilijöitä, jotka on Deleuze-faneja, niin kyllähän ne on ihan tosissaan siinä, niissä kommenteissa. Ei siinä ole, niin kuin, niiden mielestä on, niin kuin, että pitää tämmöinen skitsoilu, että jos et sä lähde niin radikaalin linjalle, niin ei sulla ole mitään toivoa, että sulla olisi mitään niin kuin vastavoimaa suhteessa kapitalismiin. Ja mä en ymmärrä, mitä vastavoimaa semmoinen niin kuin kunnon skitsofreenikko pystyy tarjoamaan. Eiköhän se ole kaikkein itse vietävissä tässä yhteiskunnassa.
Se on mielenkiintoinen, että siinä niin kuin tavallaan tulee tämä Foucault-lainen, tämä vastarinnan, vastavoiman elementti koko ajan mukaan, mutta että se esitetään nimenomaan tämmöisessä skitsofrenian kontekstissa sitten, että se on, mutta ehkä me jatketaan sun esitelmästä.
Sen verran vielä kommenttia tosissaan tähän lisäksi, että ainakin omassa yhteiskuntatieteilijä, tuttava ja kaveri ympäristössä on huomannut tiettyjä tyyppejä, jotka on just tämän tyyppisen teoretisoinnin kannalla ja jotenkin tavallaan se omaan elämään välittyy se sellaisena, että yksi niin kuin silmiin pistävä oire on sellainen niin kuin nopea alkoholisoitumisprosessi, koska se ensin se niin kuin tavallaan romantisoidaan ajatuksen tasolla, sitten sitä aletaan toteuttaa ikään kuin jonkinlaisena yhteiskunnan vastarinnan muotona ja sitten vaan yhtäkkiä niin kuin jotenkin huomataan, että ollaan siinä tilanteessa, että dokataan joka päivä. Vaikkapa nämä, ja ei siinä, niin kuin, varsinkin sitten kun se jatkuu pitkään, niin se on hirveän kaukana kyllä mun mielestä mistään hirveän romanttisesta, mutta se on vähän sellainen, mutta se toisaalta ymmärtää, että ne on aika ahdistuneita ihmisiä varmaan niin kuin lähtökohtaisesti.
Aloittakaa me traumatisoitumisesta. Äärimmäisen traumatisoituneen ihmisen käyttäytymisessä ja kokemusmaailmassa on nimittäin monia psykoottisuuden kanssa samantyyppisiä piirteitä. Traumatisoitumiseen liittyy psykoottinen läpilyönti, siis lainausmerkeissä tapahtuu, kun traumatisoitumisen disintegroimaa ja ahdistuksen kyllästämää aluetta lähestytään joko kliinikon tai potilaan itsensä johdosta liian vauhdilla, niin ettei potilaan psyyke pysty integroimaan esiin tulevia ajatusten ja tuntemusten tulvaa. Ajatus- ja tunnekuohun laannuttua joko potilaan tai kliinikon ansiosta traumaan liittyvä psykoottinen läpilyönti sammuu ja subjekti palaa jaettuun symbolifunktioon. Se, minkä mä lyhyesti sanon, se, mitä mä oon tässä kirjoittanut, on siis ajatus siitä, että traumatisoituminen voi, vaikka se ilmiasultaan muistuttaa ihan psykoottisuutta, niin mulla on sellaisia potilaat, jotka niinku vastaanotolla repii semmoiseen diskurssiin, että kuka tahansa kutsuu sitä psykoottiseksi, ja heillä on siellä F29, tämmöinen määrittämätön psykoosidiagnoosi ollutkin, niin he kuitenkin palaavat siihen takaisin, kunhan sen saa sen heidän tilansa rauhoitettua. Siihen voi mennä yllättävän kauan, mutta selvästi siinä se traumatisoituminen jollain tavalla aiheuttaa sen psyykkeen semmoisen osa-alueen, että siinä ei enää se isän nimi pidä sitä integroivaa funktiotaan kasassa. Mutta kuitenkin se jollain tavalla muuten se potilas on ihan perusneurootikko. Mutta tähän vielä se huomio, minkä mä tähän kirjoitin, niin jos se traumatisoituminen on niin kuin tulee ihan näihin peruskiintymyssuhteisiin, eli ihan näihin äitiin ja isään, eli heidän pahoinpitelemäkseen tai jopa seksuaaliseksi hyväksikäyttämäksi, niin silloin musta näyttää, että se, ja se on ihan tilastollinen tosiasiakin, että silloin se psykoottisen subjektirakenteen riski kasvaa ihan olennaisesti, ja se johtuu nimenomaan varmaan siitä, että sen neuroottisen subjektirakenteen kehittymiselle ei ole silloin edellytyksiä. Se neuroottinen subjektirakenne, joka on NS-normaali rakenne, niin se vaatii tietynlaisen turvallisen lapsuuden. Ja jos se peruslapsuus tuhotaan sillä traumatisoitumisella, niin silloin se ihan se trauma todennäköisesti aiheuttaa sitä psykoosia. Ja nämä potilaat, joilla on tämmöinen psykoosi, niin kliininen kokemus puhuu sen puolesta, että esimerkiksi heidän vasteensa antipsykoottiselle lääkityksellä on usein aika huono. Ja se voi johtua siitä, että se on niin perustasolla se prosessi, että siihen mikään farmakologinen prosessi ei enää pysty siihen auttamaan. Se voi sedatoida heitä, mutta se tuskin enää hirveästi auttaa heitä. Mutta jos ei tästä psykoosista ole enempää, niin mä menen tuohon perversioon, että me päästään vähän tuossa.
Sellainen kommentti, etteikö tuohon sovi silloin se rajatilakäsite aika hyvin tuohon maastoon.
Se on, rajatilan käsite on siitä, Lacan itse oli sille äärimmäisen tiukka, mä en tiedä johtuuko se strukturaalista perinteistä vai mistä, hänen mielestä on nämä kolme subjektirakennetta ja mitään välimuotoja, joo, ja kaikki muu on vaan huonoa niin diagnostiikkaa. Niin kun, et joko sä löydät sen diagnoosirakenteen tai sit sä oot vielä kesken sen sun duunis. Mutta on mullakin ollut paljon potilaita, ja varsinkin jos mietitään tämän klassista ihan bipolaaritautia, jossa se on niin, niin kuin säännöllistä, että se vaihtuu tietynä kausina. Kyllä mulla on niin kuin kliininen epäilys siitä, että onko järkeä pitää ajatella, että nämä on näin tiukkoja nämä rakenteet. Koska sitten kun sä näet sen oikein kunnon maanikon, kun se on kunnon maanisessa vaiheessa, niin onhan se psykoottinen. Se on ihan selvä. Ja sitten kun sä näet saman ihmisen silloin, kun se ei ole maaninen, niin kyllähän se on ihan neurootikko. Niin tavallaan semmoinen klassinen lakalaisen ajatus, että tämä on mahdotonta, niin musta ei vastaa kliinistä todellisuutta. Mutta
periaatteessa lakanilaisittain rajatila asettuu joko neuroosin puolelle tai pelkysiin.
Näin, niin. Tai voihan se periaatteessa olla myös, rajatilahan meillä nimittäin hirveän määrä erilaisia potilaita, että voihan se olla ihan...
Sanotaanko nyt tunne-elämältään epävakaa persoonallisuushäiriödiagnostiikka, mitä
niin se edelleen. Mä sanon muutaman sanan sitä perversiosta, tässä olisi paljon kivaa. Mutta... Perversiosubjektia luonnehti isänimen torjunta, ja tarkastelen tätä seuraavaksi. Perversisubjekti alistuu symbolifunktion integroivalle nautintoa säätelevälle funktiolle kaikessa muussa, paitsi perversin nautintonsa lähteessä. Tästä seuraa monta perversiota luonnehtivaa seikkaa. Ensinnäkin perversillä subjektilla on perversin subjektin omasta näkökulmasta ulottuvillaan ikään kuin sekä psykoottisen että neuroottisen subjektin parhaat puolet. Toisaalta hänellä on saatavillaan psykoottisen subjektin kokemia äärettömän nautinnon hetkiä, toisaalta hän kykenee liittymään toisiin ja toimimaan neuroottisen subjektin luontevuudella symbolifunktiossa. Perversin subjektin näkökulmasta kyse onkin itse asiassa ihanteellisesta ratkaisusta symbolifunktion esittelemään ongelmaan. Klassinen lakanilainen oletus onkin, että oma-aloitteisesti perversin subjektit eivät hae apua perversionsa, sillä se ei ole heille ongelma, päinvastoin se on ratkaisu. Jos perversisubjekti tulee joskus terapeutin vastaanotolle, johtuu se subjektin ulkopuolisista syistä, esimerkiksi viranomaisten tai omaisten painostuksesta. Mä menen ehkä tähän, mikä, koska tässä on yhteiskunnallisesti kiinnostuneita ihmisiä tai yhteiskunnallista ajatusta kiinnostuneita. Mä otan muutaman niin kuin nykylakanlaisen teoreetikon ajatuksen esiin. Eli sekä Paul Verhaeghe että Slavoj Žižek ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että aikamme kapitalistinen kulutusyhteiskunta nojaa yksilölle suunnattuun perversiin imperatiiviin. Teknisemmin termin ilmaistuna se toinen suhteessa, johon nykysubjekti muodostuu, käskee perversiä subjektien rakennetta muistuttavaan nauttimiseen. Tätä on syytä selventää. Tavallista normineuroottikkoa luonnehtii nimittäin nautinnon jatkuva lykkääminen. Työt ensin, sitten huvit. Toisin sanoen neuroottisen subjektin elämä muodostuu päättymättömästä odottamisesta. Huomenna hän tulee, tai ylihuomenna, tai ensi vuonna, tai joka tapauksessa joskus tapahtuu jotain oleellista ja käänteen tekevää. Mutta huominen ei koskaan tule, vaan pysyy aina huomisena, ja niin kuolema viimein korjaa neuroottikon. Kulttuuri muodostuu tälle lykkäämisen liikkeelle, projektiiviselle suuntautumiselle tulevaisuuteen, joka ei koskaan tule. Kuluttamiselle tai vieläpä nimenomaan velaksi kuluttamiselle rakentuva yhteiskunta ei kuitenkaan odota. On ostettava nyt, heti, nautittava niin paljon ja niin nopeasti kuin vain voit, seurauksia pohtimatta. Miksi lykätään huomiseen, mistä voit nauttia jo tänään? Tämä menettely muistuttaa aivan oleellisesti pervertikon suhdetta nautintoonsa. Seurauksista riippumatta, nyt ja heti, minun nautintoni. Tämä velaksi kuluttamisen ideologia on läpäissyt koko länsimaisen kulttuurin ja leimaa niin yksilöllisiä valintoja kuin ajankohtaisia kansainvälisen politiikan päätöksiä. Yhdysvaltain talous on nojannut jo vuosikymmeniä siihen, että kansalaiset elävät velaksi, ja viimeisen 10 vuoden aikana johdannaismarkkinat ovat rakentuneet kokonaan tälle velaksi elämisen kulttuurille ja veloilla spekulaatiolle. Velaksi eläminen ei kuitenkaan rajoitu Yhdysvaltoihin, vaan joka päivä uutisissa esiintyvä salaperäinen kirjainyhdistelmä ERVV, eli Euroopan rahoitusvakausväline, on käytännössä 16 euroalueen maan lupaus ottaa yhteistä velkaa yksittäisten maiden erääntyneiden velkojen maksamiseksi. Jos kansainvälistä huippupolitiikkaa tehdään tällaisella perversillä logiikalla, jossa nykyisyyttä eletään jatkuvasti tulevaisuuden kustannuksella velaksi, niin kulttuurin yksilölle asettamat toimintamallit itsessään implikoivat perversin logiikan, jotka aina kuulijainen neuroottinen subjekti omaksuu omikseen. Näin ollen alkaa olla vaikea vetää rajaa perversin ja neuroottisen subjektin välille, kun sisään astuu nuori, joka seurauksista välittämättä nauttii ja menettää sen takia luottotietonsa, vanhempiensa tuon, koulutusmahdollisuutensa ja somaattisen terveytensä. onko hän perversi, oman perversin subjektirakenteensa vanki, vai onko hän perversin tulevaisuudelta velaksi elämän kulutusyhteiskunnan vanki, eräänlainen perversin ajan neuroottinen peili. Toinen asia, mikä liittyy tähän perversioon ihan käytännön työhön, miksi on vaikeaa, on addiktiot. On käytännössä mahdotonta tehdä tätä lakanalaista subjektidiagnostiikkaa, jos on akuutti päihdeongelma. Se on ihan käytännössä mahdotonta. Ja kyllähän niin kuin, tämän periaatteessa nämä ICD-10 ottaa huomioon, että suurin osa niistä diagnoosista, joita käytetään, ei pitäisi laittaa silloin, jos on päihdeongelma päällä. Silti sinne se bipolaaridiagnoosi usein räppästää, vaikka olisi ihan akuuttia päihteiden käyttöä. Ja nyt se kysymys, mikä tässä nousi, on se, että se addiktio itsessään, sekin on hyvin samanlainen sen logiikka kuin perversion logiikka. Siinä pistetään koko, niin kuin terveyskeskuslääkäri, se on tyypillinen alkoholiinterventio suomalaisen miehelle, että kolmenaan interventio, eli ensin menee ajokortti, sitten menee ammatti ja sitten menee akka. Eli tavallaan se päihderiippuvainen pistää kaiken menemään saadakseen sen nautinnon siitä päihteestä esiin. Ja onko siinä nyt kyse perversiosta vai neuroottisesta rakenteesta, sitä on niin kuin mahdoton erottaa. Sikäli sitä ei mielestäni ole klassisessa lakanalaisuudessa huomioitu tarpeeksi, mutta siitä on kyllä nykylakanalaisuudessa useampia kirjoituksia, joissa sitä asiaa käsitellään.
Ehkä yleisemmin tästä viitekehyksestä sen verran, että tämä varmaan niin kuin länsimaalaiselle ihmiselle tuntuu kaikki hirveän tutulta, mutta siis kuinka universaali tämä, niin kuin tavallaan tämä subjektirakennelma Lacanilla on, että kuinka hän niin kuin se kiinnittää yleisemmin tällaiseen niin kuin johonkin ihmiskonseptiin. Tämähän on tietysti yhteiskuntatieteilijän silmin niin äärimmäisen ongelmallinen tällainen joku universaali ihmiskäsitys. Biologille se ei varmaan ole niin vaikea. Tai lääkärille.
No, ihan Lacan itse siinä 17. seminaarissa puhuu, että hänelle tuli kolme dogolaista analyysiin, ja heitä ei niin kuin paljastunut mitään semmoista niin kuin heidän alkuperäiseen kulttuurinsa, vaan sieltä tuli ihan klassiset länsimaiset niin kuin Oidipus-kompleksit ja muut esiin, ja sanoi, että tämä johtuu siitä, että Dogo on jo niin länsimaiden niin kuin hallitsema se heidän kulttuurinsa, että tämä johtuu siitä. Toisaalta, jos me ymmärretään ne niin kuin mä ne tuossa alussa esitin, että joko sä alistut kulttuurille, tai sä et alistu, tai sitten sä et menet siihen puoliväliin, niin eikö se nyt ole universaalia? Tavallaan on vaikea kuvitella semmoista kulttuuria, jossa, tai mitkä ne muut vaihtoehdot olisi.
No tietysti tulee mieleen tietysti se, että kun tämä on hirveän strukturalistinen tämä teoria luonteeltaan tietyssä mielessä, että tulkitaanko tavallaan teorian antamilla valmiilla käsitteillä sitten ne oireet niin kuin pakotetaan ikään kuin siihen muottiin, joka on annettu. Että tämä on varmaan tietysti tämä standardikritiikki siihen, mutta senhän voisi käsitellä tässä kuitenkin.
Joo, no siis tämä on just se, minkä takia se ICD-10 ja DSM-4 on ikään kuin teoria vapaita ikään kuin. Koska ne sen takia ne on just deskriptiivisiä, että ei tarvitsisi ottaa mitään teorian painolastia, mutta kun se ajatus just tässä lakanalaisessa kritiikissä on, että silloin ne on ihan mitään sanomattomia. Että siellä täytyy aina olla se teoria, muuten se deskriptiivinen kuvaus siitä empiriasta, joka kävelee sun ovesta sisään, niin se on ihan loppumaton. Mähän voin kuvata aina siitä potilasta vaikka mitä, mutta ei siitä synny mitään. Mutta käytännössä mun täytyy, kun mä oon tavannut sen potilaan, mun täytyy olla sen vastaanoton lopuksi jonkunlainen suunnitelma, mitä mä teen tämän potilaan kanssa. Ja se ei onnistu ilman teoriaa. Ja sen takia se teoria on aivan keskeinen, ja sen takia se kannattaisi niin kuin ekspisoida. Että tämmöisen teorian kautta, tämmöisellä psykodiagnostiikalla, mä päädyn tähän, ja tämän johtopäätöksen takia mä menen tähän suuntaan. Jolloin me pystytään myös niin kuin jollain tavalla kritisoimaan sitä ja pystytään keskustelemaan. Kun taas jos meillä on vaan ihan tämmöinen niin kuin summa, niin kuin deskriptiivinen diagnostiikka, niin sitten se on aika summamutikkaa, mikä se on se niin kuin hoitopäätös, ja siinä ei synny mitään niin kuin rakentavaa diskurssia eteenpäin. Se on se, niin kuin se idea, että siinä pitää olla teoria mukana siinä diagnostiikassa. Ja se ongelma on just se, kun siinä nykyään ei ole.
Sitten tietysti vielä siitä nousee se kritiikki, että aina voidaan ajatella sille, tai siis se tyypillinen asia, mikä tässä usein myös tuodaan esille, on se, että se, mikä sieltä teoriasta pilkistää, on tällainen niin keskiluokkainen valkoinen, valkoihoinen mieshenkilö, joka siellä niin kummittelee taustalla. Ja sitten kun sitä teoriaa sovelletaan kaikkiin, niin se voi olla, että se toimii, mutta se voi olla myös, että se ei toimi. Ja se voi ehkä myös pahentaa tilannetta, mutta se voi toisaalta myös parantaa tilannetta.
Miten niin ja sitten vielä isän nimeksi kutsutaan tätä integroivaa. Niin. Kyllä se nyt on aika niin kuin, kyllä siinä feministit suuttuu. Mutta mihin mä oon yrittänyt tuoda tässä esiin, että se on hyvin formaali. Mm. Se on niinku formaali esitys siitä, että joko sä asetut tälle säännöille, tai alistut niille, tai et alistu, ja siitä seuraa erilaisia asioita. Tavallaan, kun se on formaalia, niin se on mahdollisimman puhdasta. Totta kai siinä aina on se niinku, diagnoositekijä kulttuurin mukana, mutta en mä tiedä, niistä teorioista ja niistä diagnoosijärjestelmistä, jotka mä tunnen, niin tämä on kuitenkin paras. Sitten jos joku esittää paremmin, niin okei, mutta sen takia mä esittelen, koska tämä on paras. No, neuroottista subjektia luonnehti isänimen torjunta, ja tämä viittaa siis tämän alkutorjuntaan. Neuroottiselle subjektille se perusproblematiikka on olemisen puute. Ja nämä kaksi muuta subjektirakennetta muodostuu siitä, että heille ei sitä olemisen puutetta tule. Et heidän ei tarvitse käsitellä olemisen puutetta, koska heille se nautinto on jo itsestään läsnä, ikään kuin immanentisti. Mutta neuroottinen subjekti menettää sen, koska hän altistuu sille ja alistuu sille symbolifunktiolle. Ja sen takia kaikki ne neuroottiset patologiat, jos kutsutaan tämän patologioksi, niin ne on tämän puutteen käsittelyä. Esimerkiksi jos minulla on tänä syksynä ollut ihan semmoinen pakkoneuroottinen, joka on laittanut koko HUSin alusta loppuun sekaisin, mutta siis äärimmäisen rigidi ritualisointi, joka täyttää koko päivän ja joka estää tavallaan sen, että pystyy menemään minkä osastolle tai muualle, koska ahdistuu siellä, koska ei pysty niitä rituaaleja tekemään. Tämä on tämän potilaan tapa käsitellä sitä olemisen puutetta, joka muodostuu siitä symbolifunktiolle alistumisesta. Ja sen pakkoneuroottisen ongelma on siinä, että se rituaali ei enää oikeastaan täytä niitä symbolifunktion peruskuvioita, eli siinä ei ole metaforaa eikä siinä ole metonymia, vaan se on vaan semmoinen kuiva rituaali. Ja kun sillä ei ole sitä metaforan ja metonymian ulottuvuutta, jolla tavallaan se psyykkinen apparaatti perusneurootikolla toimii, niin silloin se ei enää se rituaali onnistu siinä tehtävässään, eli sen ahdistuksen hallinnassa. Ja tämä on, niin kuin ihan pakkoneuroosi sinänsä on ihan tyypillinen neuroottinen ratkaisu, joka ei toimi. Ja sikäli no nyt tälle potilaalle suunnitellaan deep brain stimulation, eli hänelle ollaan tekemässä neurologista leikkausta ja laittamassa sinne aparaattia aivoihin, mutta kun taas niin kun mä jo luovuin siitä hoitavan lääkärin roolista tällä viikolla, niin tietysti tästä näkökulmasta kysymys on se, että miten me saataisiin se metaforinen ulottuvuus, eli se symbolifunktio, jollain tavalla toimimaan siellä. Että se ei ole aivan rigidiä ja toimimatonta ritualisointia se hänen toimintaansa. Samalla lailla, niin kun, jos me otetaan muita esimerkkejä, niin mä otan lastenpsykiatrin, koska se on mulle kaikkein läheisin. Keskeinen kysymys lastenpsykiatrilla on aina, että leikkiikö tämä lapsi? Sitten jos lapsi ei leikki, niin sitten on hätä. Se on niin kuin ihan selvä. Ja se tulee siitä, että se lapsen leikki on sen symbolifunktion niin kuin ihan elementaarinen muoto, ja siinä on jo ne metaforian ja metonymian niin kuin ulottuvuudet mukaan. Ja sen takia sen leikin keskeisyys on aivan olennaista, ja yksi niin kuin perheen tärkeimpiä funktioita mun mielestä on se, että perhe suojaa sen, että lapsi kykenee leikkimään. Luo lapselle tilan siihen, että lapsi kykenee leikkimään. Jos perhe ei pysty tätä funktiotaan täyttämään, niin perhe ei, niin kuin ne vanhemmat ei täytä sitä vanhemman omaa funktiota. Ja niin kuin perheterapian kautta kannalta tämä on aivan keskeistä mun nähdäkseni. Ja todella mielenkiintoista olisi seurata sitä, että miten lasten leikki, että jos meillä on lasten leikki jollain tavalla niin kuin arvioitaisiin ja sitten katsottaisiin, miten heillä on tapahtunut 20 vuoden päästä, niin mä veikkaan, että me nähtäisiin hyvin siinä, että se kyvyttömyys johtuu sitten ympäristöstä tai lapsen omista ominaisuuksista, että hän ei pysty leikkimään, niin se heijastuisi 20 vuoden päästä hänen psyykkiseen vointinsa. Mä oon aivan varma siitä. Mutta ei meidän biomedisiinin aikana niin kukaan rahoita tämmöistä tutkimusta, se on ihan selvä. Mutta tavallaan tämä symbolifunktio ja neuroottisen normaalisubjektin muodostuminen, kyllä se on lastenpsykiatrisessakin on nähtävä. Mä huolestun aina ensinnä siitä semmoista lapsesta, joka ei leikki. Se on musta niin kuin, silloin kaikki niin kuin tukitoimet käyntiin ja miettiä, mitä tehdään.
Tuohon, mitä sä äsken sanoit, niin sanoitko sä alkupuolella kuitenkin niin, että myös symbolifunktion niin kuin käyttöönottoon liittyy nautintoa?
Symbolifunktion käyttöönottoon?
Niin, ja sen niin kuin harjoittamiseen tai sen alla olemiseen. Ja voiko silloin filosofian harrastaminen olla jotain sen tyyppistä nautintoa?
Mä oon miettinyt, tämä on anekdootti, minkä mä oon kertonut 8 vuotta sitten. Mä menin joku päivä itse töihin ja se oli semmoinen ihan tavallinen, ennen 8 kun menee töihin, niin ei aina ihan pirteimmillä. Mutta sitten siinä oli semmoinen pieni lapsi menossa tarhaan ja äitinsä kanssa ja sitten se laulo siinä sitä laulua, kun ne lapset usein laulaa, kun ne menee. Ja se laulo kaikkein kovimpaa ne kohdat, mistä se muisti sanat. Sitten kun se ei muistanut sanoja, se oli semmoista pientä hyräilyä. Sitten kun se muisti, niin täytti ääneen, että kaikki kuulee sen varmasti. Mä mietin, että toi lapsi nyt nauttii tuosta jutusta. Mut jotenkin se, kun lapsi omaksuu sen symbolifunktion, niin siinä omaksumisvaiheessa varmasti siinä on jotain nautinnollista. Mutta se idea on se, että sitten kun se on sen hämähäkkilaulunsa laulannut niin 100 kertaa, niin sitten se ei enää ole. Tavallaan se peruskuvioksiin lakanalaisuus on kuitenkin se, että se symbolifunktio erkaannuttaa meidät siitä nautinnosta. Että lapsen kokema nautintohan on hyvin kokonaisvaltaista. Ne on niin kuin jee, jee ja koko ruumiilla. Ja se lapsen tunne-elämä, niin kuin puhutaan jäsentymisestä, sitä mukaan, kun se tulee niin kuin subjektiskulttuuriin, ja samalla se liedentyy. Että se ei ole enää, niin kuin, me ollaan vain iloisia, että vähän nousee suupieli ehkä, kun lapsi hyppisi niin kuin riemusta. Eli tavallaan kyllä se symbolifunktion omaksumisessa, varmaan siinä omaksumisprosessissa on jotain nautinnollista. Mutta sen jälkeen, kun se on omaksunut sen, niin se menettää sen nautin. Se on se peruskuvio. Että kyllä se symbolifunktion omaksuminen on aina, että me maksetaan sitä ja iso palkka. Niin se on aina menettämistä. Nautin on menettämistä.
Ja tässä on hyvä korostaa nimenomaan primäärin nautin.
Ja se on nimenomaan tämä Tsuissaan, josta puhutaan.
Joo, ja mä mainitsen sen tuossa sitten.
Mutta siinä on Lacanilla eroa. 59-60 piti psykoanalyysin etiikkaluennon, niin siinä se Tsuissaans on kokonaan erotettu symbolifunktiosta. Sitten sitä 17. Seminaarissa, joka on 10 vuotta myöhemmin, niin siinä se puhuu lisänautinnosta. Ja sitä lisänautintoa me ammennetaan diskurssista. Mutta se lisänautinto on ikään kuin joku pieni pala siitä nautinnosta, joka me ollaan menetetty. Ja siitä lisänautinnosta on kyse sekä siinä, kun mä puhun nyt, niin mä nautin siitä puhumisesta. Joku kuuntelee, tai me mennään musiikkikonserttiin, me nautitaan. Me saadaan ihan pikku pala siitä, mikä me lapsena menetettiin.
Miten se sanoo siitä, milloin se symbolifunktio alkaa kehittyä pienellä vauvalla?
No, Lacan ei siitä hirveästi puhu, mutta siis se on ihan selvä, että se rupeaa jo siellä kohdussa kehittymään, koska jos lapselle, siitähän on ihan empiirisiä tutkimuksia, jos lapsi kuuntelee kohdussa tietynlaista musiikkia, niin se ei erottaa sen musiikkiin, kun se syntyy. Että kyllähän ne erot rupeaa, hän erottaa siellä eroja. Niitä hän rupeaa tekemään ja hän tunnistaa sen. Ja hän kääntyy eri lailla tuttuun musiikkiin. Ja kyllä se alkaa se pommitus, että tavallaan se peli on menetetty, joko sä tuut tänne. Lisänautinnon käsitehän lakannaan se, että se on se, miksi me tehdään juttuja. Niin kuin eri diskursseissa me tehdään saadaksemme nautintoja. Kysymys on sitä, kuka sen saa sen nautinnon. Suurimmassa osassa meidän diskurssiivisesta toiminnasta sen nautinnon viime kädessä poimii joku muu, paitsi psykoanalyysissä. Se Lacan on tässä hyvin ehdoton. On vain psykoanalyysi, joka tuo jonkunlaista muutosta tähän herran diskurssiin. Se on ihan selvä se. Ja se asettaa sen psykoanalyysin aivan eri asemaan kuin minkään muun diskurssi. Se on herran diskurssin kääntöpuoli. Et suurin osa meidän elämässä on herran diskurssi ja me toimitaan ja joku muu korää voiton siitä, kun me toimitaan. Mutta sitten kun me mennään sohvalle, niin se on meidän. Tietysti me maksetaan sille analyytikolle mutta, ja kalliisti, mutta kuitenkin se nautinto viime kädessä on se, minkä se analysoitava siitä poimii. Ja se on ihan erilainen diskurssi kuin mikään muu.